pomisli, že ťa dlho nevidel a teším sa, že ťa vidím. Dobre, tak niečo z minulej časti. Hymnus svätého Pavla, ktorý sme prechádzali, budeme mať stále na očiach aj o mesiac. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že to, že je tu manželstvo, je láska, ktorá zjednocuje manželov a v sebe spája nežnosť priateľstva i erotickú vášeň. Je citovým zväzkom, duchovným obetavím, ktorý však v sebe spája nežnosť priateľstva. Je to láska napriek. Pápež Pius XI učil, že takáto láska preniká všetky povinnosti manželského života. V skutku, takáto silná láska vyviata Duchom Svätým je odrazom nezničiteľného spojenia medzi Kristom a ľudstvom, ktoré vyvrcholilo darovaním sa až do konca na kríži. Takže pokračujeme v 4. kapitole, druhej časti. Ako rásť manželské láske? Ja myslím, že aj pre vás, ktorí ste čítali, aj pre tých, ktorí ešte to nečítali, bude to trošku také objavné. Duch, ktorého vylieva Pán, darúva nové srdcia, robí muža a ženu schopným milovať sa tak, ako nás miloval Kristus. Pretože miloval svojich a miloval ich do krajnosti, pri večeri a tak ďalej. Čiže toto je pozvanie milovať až do krajnosti. Mal som stretnutie s jednými manželmi, no, realita je taká, ja, jenom ja. Hej, to darovanie, to tam chýba. Manželstvo je vzácne znamenie, pretože keď muž a žena slávia manželstvo, Boh sa v nich zrkadlí. Je to Boží obraz. Manželstvo je ikonou lásky Boha k nám. Aj keď nedokonalo, budem to stále pripomínať. Boh, Otec, Syn a Duch Svätý žijú spolu odjakživa a navždy v dokonalej jednote. A práve toto je aj mysterium, alebo mysterium ešte lepšie, manželstva. To mysterium znamená, že to je sviatosť aj tajomstvo. Bo keď povieme mysterium, to je hej, len jedno, to je len tajomstvo. Ale mysterium znamená aj mysterium, aj sakramentum. Boh z dvoch manželov robí jedno bytie. A z toho vyplývajú veľmi konkrétne a každodenné dôsledky, pretože manželia v sile sviatosti dostávajú vlastné a osobitné poslanie. Dneska Jožko, jak u nás kázal, tak zabudol na jednu prítomnosť Krista. On hovoril o spoločenstve, hej, ale zabudol na sviatosti. A sviatosti, hej, to sám Kristus krstí, to sám Kristus dáva ducha, to sám Kristus seba dáva, to sám Kristus odpúšťa, to sám Kristus uzdravuje, to sám Kristus prostredníctvom kňaza premieňa a to sám Kristus v manželstve prebýva a o to viac, že je to zduplikované, ešte aj kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, ja som medzi nimi. Nie je však dobré zmiešavať rozličné úrovne. Na dve osoby nemožno hodiť nesmiernú záťaž toho, aby dokonalým spôsobom reprodukovali tú jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého. Pretože manželstvo je dynamický proces. A tento len pozvolna napreduje, lebo niektorí by to, hej, od samého začiatku chceli, aby to bolo už super. A s tým idú do manželstva a sú sklamaní. Tak my musíme vedieť, že od začiatku manželstva sa máme stávať viac a viac láskou. Inými slovami, dnes musíš Jojku viacej milovať ako včera. A zajtra viac ako dnes. A ona sa teší, že ti to môže opätovať. Celý život ste sa rozhodli mať všetko spoločné. Všetko. Po láske, ktorá nás spája s Bohom, je manželská láska najväčším priateľstvom. Vy musíte byť priatelia. A Ježiš vám hovorí, vy ste moji priatelia. Je to zväzok, ktorý obsahuje všetky charakteristiky dobrého priateľstva. Hľadanie dobra druhého, vzájomnosť, intimita, nežnosť, stabilita, ktorá sa buduje zdieľaním života. Avšak manželstvo k tomu dodáva aj nerozlučnú výlučnosť a je vyjadrená v projekte zdieľania. A vy musíte mať projekt zdieľania. Buďme úprimní a všimnime si znaky. Kto je zamilovaný, neplánuje si, že vzťah bude len dočasný. Kto intenzívne prežíva radosť zo svadby, ten nemyslí na niečo prechodné. Tí, ktorí doprovádzajú slávenie spojenia naplnené láskou, i keď krehkou, dúfajú, že vydrží. Deti nielenže túžia po tom, aby sa ich rodičia milovali, ale chcú, aby si boli verní a zostali navždy spojení. Ešte je tu veľa ďalších znakov, ktoré by sme si mohli pripomenúť, ale zatiaľ stačí. No čo je dôležité, Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvoja spoločnica a zmluvná manželka. To je prorok Malachiáš, keď hovorí o Izraelovi. Nespreneveruj sa manželke svojej mladosti, lebo ja nenávidím odmrhnutie. Takže láska je aj slabá, aj chorá. Neschopná prijať manželstvo ako výzvu, ktorá si žiada bojovať a opätovne sa rodiť, nanovo sa objavovať a začínať stále znova až do smrti. Slúbiť lásku navždy je však možné. A možné je to len vtedy, ak človek objaví väčší plán, než jeho vlastné projekty. Plán, ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej osobe celú budúcnosť, celú svoju budúcnosť. Aby takáto láska mohla prekonať každú skúšku a napriek všetkému zostať verná, je potrebný dar milosti a ten dostal onej sviatosti. My musíme počítať s milosťou, lebo ináč sme chabí. Svätý Bellarmín hovoril, že to, že jeden muž a jedna žena sa zjednocujú vo výlučnom a nerozlučnom zväzku, takže sa nemôžu od seba oddeliť, ani keď sa dostanú do ťažkosti. Ba ani keď celkom stratili nádej na spoločné potomstvo. A to sa nemôže uskutočniť bez veľkého tajomstva, to znamená Kristus a Cirkev. Manželstvo je priateľstvo. Obsahuje však aj znaky vášne. Vaše nie je zlé slovo. To je slovo v tom najlepšom a najzdravšom význame. Nie je ustanovené iba na plodenie. Aby sa vzájomná láska manželov prejavovala, prejavovala a dozrievala. Toto je úloha. Toto osobitné priateľstvo medzi mužom a ženou získava všeobjímajúci charakter. Je aj výlučný, verný a otvorený. Všetko sa zdieľa, aj smrad. Druhý vatikánsky koncil to potvrdil, keď povedal, nie, že ten smrad sa potvrdil, že taká láska spája ľudské hodnoty s božskými, privádza manželov vzájomnému sebadarovaniu. A to sa prejavuje citmi, výrazmi nežnosti a preniká celý ich život. A nemôžeme byť bez radosti a krásy. Sme povolaní do radosti a sme povolaní do krásy. Je dobré, keď sa v manželstve staráme o radosť z lásky. Keď je túžba po pôžitku obsesívna, uzatvára človeka do jedinej oblasti a neumožňuje mu objaviť iné druhy uspokojenia. Radosť naopak rozširuje schopnosť mať potešenie a umožňuje nájsť chuť v rozličných skutočnostiach spoločného života. Tomáš Akvinský hovoril, že slovo radosť sa používa na označenie dilatácie šírky srdca. Čo to je dilatácia? Rozširovanie srdca. Je to Tomášov. Manželská radosť, ktorú možno prežívať aj uprostred bolesti, a toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že Ježiš Kristus mal na kríži radosť aj bolesť zároveň. A toto je to isté, čo majú aj manželia, že v istom zmysle nesú ťarchu, ale súčasne z toho môžu mať radosť. A k tomu je nevyhnutná komunikácia a kombinácia radosti a námah, napätí a uvoľnení, trápení a oslobodení, nepríjemnosti a potešení, skrátka myšlienok. A tento myšlienok má podnecovať v rozličných chvíľach života manželov. Lebo pri tomto myšlienku si môžu navzájom pomáhať to prekonávať. Láska založená na priateľstve sa nazýva caritas. My to často spájame s charitou, ale tu ide o Božie a Božiu lásku. Lebo táto láska dokáže pochopiť a oceniť vysokú hodnotu toho druhého. Krása je vysoká hodnota a pápež Jan Pavol II hovorí, krása spasí svet. V konzumnej spoločnosti sa ochudobňujeme o estetický zmysel a v istom zmysle tým, že všetko hneď, všetko nabácha, tak sa oberáme o radosť. Všetko existuje len preto, aby sa to dalo skonzumovať. Nežnosť je prejavom lásky, ktorá sa oslobodzuje od egoistickej túžby po egoistickom vlastnení. A preto František hovorí hneď na začiatku svojho pontifikátu, začal na slávnosť svätého Jozefa a hovorí, že Jozef mal mužnú nežnosť. A ja som sa zasmial, keď sestrička hovorí, aj vy musíte mať mužnú nežnosť. Znamená, to nie je mužská vlastnosť, ale niečo, čo je silné. Láska k druhému znamená takú chuť kontemplovať a oceňovať to, čo je krásne a posvetné v jeho osobnom bytí, aká jestuje mimo mojich potrieb. A to mi umožňuje hľadať jeho dobro, i keď viem, že nemôže byť mojím. Alebo keď sa mi stal fyzicky nepríjemný a agresívny, či až protivný, pápež hovorí, žehnajte tých protivákov. Teda od lásky, pre ktorú je niekomu príjemná druhá osoba závisí, či sa jej dá nezištiť. Estetická skúsenosť lásky je vyjadrená pri pohľade, ktorý kontempluje druhého. Už ste kontemplovali niekedy toho druhého? Mážela, manželku? Hej, to nie je len taký povrchný pohľad. To je vnímanie toho, čo je Božie v tomto mužovi, v tejto žene. Ako to Boh zariadil? To vyvoláva potom pohľad plný ocenenia za všetko, čo dostávam od tohoto človeka. Mnoho rána kríž má svoj pôvod v okamihu, keď sme prestali kontemplovať. Tak už to kontemplujte. Ťažnosti a protesty sú diabolčina. To je kultúra satana, hovorí Bárdeč. A typické je to aj v takýchto vyjadreniach, keď muž si ma nevšíma a zdá sa, že som pre neho neviditeľná. Prosím ťa, dívaj sa na mňa, keď sa s tebou rozprávam. Moja žena už na mňa nehladí, má oči len pre deti. Doma nikoho nezaujímam, stačí, keď donesiem peniaze. Radosť takejto kontemplatívnej lásky treba pestovať. Takže sme boli stvorení pre lásku, a vieme, že neexistuje väčšia radosť, než zdieľať dobro. Nepripúšť, aby ti unikol radostný deň. Dávaj aj ber. To nie je len dávanie. To je aj branie. Toto je film Babetina Hostina. A najkrajšia scéna je táto, keď už po skončení, ako odišli, tie dve sestry zostávajú doma a pýtajú sa tejto Babety, že čo a ako, a on zrazu zistia, že ona celých 10 000 frankov investovala do tejto hostiny a jej nič nezostalo. A ona z toho hovorí, ja nechcem ísť do Francúzska, ja chcem zostať tu. A vtedy ju objíme jedna z tých sestier a hovorí, ako len potešíš anielom takouto svojou láskou. To je zaujímavé. Ako len potešíš anielom. Dať všetko až totálne. Ale je to trošku také aj zložitejšie, lebo radosť sa obnovuje v bolesti. Aj vy si musíte urobiť námahu, aby ste urobili druhú radosť. A ešte väčšiu bolesť máte vtedy, keď neocenia to, čo ste im dali ako dar. Vás to nesmie pomýliť, lebo oceňujú anjeli. Je potrebné, aby sa tí, ktorí sa rozhodli ísť, zosobášili z lásky. Keď ja chystám studentov, tak hovorím, keď ste zalúbení, rozhodnite sa. Keď máte súcit, že už sa musíte, rozhodnite sa. Dajte sa dokopy vtedy, keď máte lásku alebo rozum. Najlepšie, keď obidve. Zosobášiť sa je vážne rozhodnutie, dať manželstvu viditeľnú podobu samotnej spoločnosti s určitými záväzkami, ktorými sa dokazuje jeho vážnosť, význam. Dáva najavo vážnosť stotožnenia sa s druhým, keď to aj verejne hovorí. Potvrdzuje prekonanie puberty, pubertiackého individualizmu. A vyjadruje pevné rozhodnutie patriť si navzájom. Na fúze. Zosobášiť sa, to je spôsob, ako vyjadriť, že sme naozaj opustili materinské hniezdo, aby sme si vytvorili iné, pevné puta a vzali na seba novú zodpovednosť pred inou osobou. A má to oveľa väčšiu hodnotu, než len spontánne spojenie pre obojstranné uspokojenie. Manželstvo ako spoločenská inštitúcia je ochranou i nástrojom obojstranného záväzku a dozrievania v láske. Manželstvo preto prekonáva každú chvíľkovú módu a zostáva trvalé. Jeho podstata je zakorenená v samej prirodzenosti ľudskej osoby a jej spoločenského charakteru. Vybrať si týmto spôsobom manželstvo je vyjadrením reálneho a účinného rozhodnutia urobiť z dvoch ciest jednu. Nech sa stane čokoľvek, napriek akýmkoľvek prekážkam. Zjať na seba záväzok s druhou osobou výlučným a definitívnym spôsobom, to je risk a dobrodružstvo, hovorí František. Tí, ktorí sú skutočne zamilovaní, chcú svoju lásku prejaviť aj pred druhými. Láska skonkretizovaná v manželstve uzavretom pred druhými so všetkými povinnosťami, ktoré vyplývajú z tejto inštitucionalizácie, je vyjadrením aj ochranou toho áno, ktoré sa dáva bez limitov a bez ohraničení. Toto áno znamená povedať druhému, že sa môže vždy spoľahnúť, že nezostane opustený, ani keď stratí príťažlivosť, ani keď sa dostane do ťažkosti, alebo keď sa objavia nejaké nové ponuky na inú príťažlivosť. Láska, ktorá sa ukazuje, rastie. To znamená, ja ukazujem, že milujem, nie tým, že o tom rozprávam, ale milujem a vtedy láska rastie. A toto je rovnaké v manželstve, keď jeden druhému preukazujete viditeľne lásku, vtedy vaša láska rastie. V rodine je nevyhnutné používať tie tri známe Františkové slova, ktoré sú veľmi dôležité na osvojenie si. Nebuďme skúpi na ich používanie. Problém je, že vy ako rodičia nemáte prosiť, prosím ťa, urob to. Deti, to je omyl. Tam máte jednoducho, budeš taký dobrý a urobíš to. To je rozdiel, lebo keď ho prosíš, to znamená, on to môže aj odmietnúť a potom tá prosba je mimo. Preto musím rozlišovať, predstavený v robote nemôže povedať prosím ťa. Musí povedať, buďte, prosím, buďte taký dobrý, urobte to. Manželstvo ako osobitná forma lásky je povolaná k neustálému dozrievaniu. Tomáš hovorí, láska, čo sa týka jej prirodzenosti, nemá ohraničenie v raste, pretože je účasťou na nekonečnej láske, ktorou je Duch Svätý. Čiže láska rovná sa Duch Svätý a ten nemá žiadne ohraničenie a keď ho máš, keď máš lásku v manželstve, nemá žiadne ohraničenie. A Pavol zdôrazňuje, Pán nech zvevadí a rozhodní vašu lásku navzájom aj voči všetkým. A obrovskej láske vás, bratia, prosíme, aby ste čoraz viac v nej rástli. Čoraz viac. Manželská láska sa nechráni na prvom mieste rozprávaním o povinnosti nerozlučiteľnosti alebo opakovaním doktríny. Láska, ktorá nerastie, začína byť ohrozená a raz môžeme iba v zhode s Božou milosťou. Prosím som viacerých skutkov lásky a veľmi častými prejavmi náklonnosť. Manžel a manželka prežívajú zmysel svojej jednoty a čoraz plnšie ju dosahujú, keď si lásku prejavujú. Dar Božej lásky sa vylieva na manželov a je zároveň výzvou v neustálem rozvíjaní tohto daru milosti. Fantázie o idylickej a dokonalej láske neosožia. Preto hovorím zalúbený rozvíjte sa. Lebo keď je takáto fantázia, tak sa vlastne pripravujú lásku a podnety, pripravujú sa o lásku a podnety rásť. Neexistujú dokonalé rodiny, hoci konzumná spoločnosť ich predstavuje v reklame. Ale už len to, že kto to hrá, tak je to nemožné, aby to bolo. Konzumná reklama ukazuje ilúziu. A nie je tam nič spoločné so skutočnosťou. Zdravšie je realisticky prijať obmedzenia, ťažkosti a nedokonalosti, počúvať výzvu na spoločný rast, na dozrievanie v láske a kultivovanie pevnosti zväzku. Aj keď neviem čo. Dialóg. Čo to je dialóg? Nie monológ, dialóg. Dialóg. Je privilegovaný a nepostrádateľný na prežívanie lásky. A ten dialóg môže byť verbálny alebo neverbálny. Vyžaduje si však mnohoročnú prácu. Preto hovorím, že manželia musia mať svoj vlastný výkladový slovník. A môžete ho mať len vy dvaja, oni mu nebudú rozumieť. A nedá sa napísať. Budete mu rozumieť len vy. Spôsob kladenia otázok, štýlu odpovedí, použitie tónu, daný okamih a mnoho ďalších okolností môže ovplyvňovať komunikáciu. Chystáme sa na malé na nejaký kurz lektorov. No, mal by asi každý manžel absolvovať takýto kurz lektorov, lebo tam je dôležité, kde, kedy, ako dáš prízvu. Kde, aký tón použiješ. Kde, aký výraz dáš. Nechať si čas, kvalitný čas, ktorý spočíva v trpezlivom a pozornom počúvaní, až kým druhý nevyjadril všetko, čo potreboval vyjadriť. Toto s manželákov pápež cituje. To nie je to naša novota, pápež to cituje. Ale počúvať toho druhého je jasné. Fúha, tak mi stáče. Musím tak rozhodnúť. A toľko razy. Takže naozaj to, čo nám ponúkajú manželáky, je Boží dar aj v tomto, že sa učíme viesť dialog. Potrebuje ten druhý cítiť, že som pochopil jeho bolesť, jeho sklamanie, jeho strach, jeho hnev, nádej, ale aj sen. Pochopil jeho sen. Treba pestovať postoj, že druhého beriem vážne. Lebo tak ocenujem jeho osobu. Tak mu priznávam právo. A právo myslieť autonómne a pritom nezabudnúť, že sme my. Lebo niekedy muž si povie, no sme my a teda je pravda to, čo ja hovorím. A žena bez. Čiže učiť sa rozmýšľať v my. Všetci majú do tohoto my prispieť, pretože majú svoju vlastnú životnú skúsenosť a na veci sa pozerajú zo svojej perspektívy. Majú vlastné starosti a schopnosti a intuície. Je možné pochopiť pravdu druhého a dôležitosť jeho najhĺbších starostí aj pozadie toho, čo hovorí, a jeho agresivitu. Čo je za ňou? Prečo? Treba si hovoriť o to pánky, hovorí František. Treba vstúpiť do jeho šlapania. A to bude aj východisko pre dialog. Aby sme sa obsesívne neuzavreli len do niekoľkých myšlienok, flexibilita pre pozmenenie a doplnenie vlastných názorov je možné, že z mojich myšlienok a myšlienok druhého vznikne úplná nová syntéza. Ja som sa už neraz o tom presvedčil, že ja som mal takýto názor, ten druhý mal iný a zrazu sme, keď sme počúvali, mali celkom nové veci. Jednota, o ktorú sa treba usilovať, nie je univerzitou, ale jednotou v diverzite, alebo zmierenou diverzitou. Čo to je diverzita? Rôznosť v jednote. Diverzanti my stále máme na pamäti týchto vojakov. A tak. V tomto jednota v diverzite je štýl bratského spoločenstva a tu sa rozliční ľudia stretajú, rešpektujú, oceňujú a vnímajú jednotlivé odtiene. Je potrebné oslobodiť sa od povinnosti byť rovnaký. A toto je naša bieda. Chcem, aby ten chlapec, to dievča bolo podľa mojho. Vôbec nevnímam jeho vlastnú osobnosť. Potrebná je bystrosť, aby sme si včas všimli vzájomné prenikanie, ktoré môžu nastať. A nedovoliť, aby toto prenikanie zničilo dialog. Napríklad je potrebné rozpoznať zlé pocity, ktoré sa môžu objaviť, aby som ich zabrzdil a otvoril si uši pre počúvanie toho, čo ten druhý hovorí. Dôležitá je schopnosť vyjadriť, čo cítime, bez toho, že by sme druhého zranili. A potrebné je používať také výrazové prostriedky a taký spôsob reči, ktorý je pre druhého ľahšie priateľný alebo tolerovateľný, aj pri náročnom obsahu. Tu si uvedomujem, že ako dôležité je coaching. Že tam sa učíme dávať správne impulzy pre usmerňovanie komunikácie. Mnohé hádky manželských párov nevznikajú kvôli vážnym veciam, ale kvôli samaritánom. To však není náladivá vec. Príčina je, že sme to zle povedali, že sme vydali nesprávny tón, inak by si to nikto ani nevšimol, keby sme to povedali takým nezainteresovaným tónom. Ale keď to takto povieš, je to somarina a zrazu toho druhého. Takže robiť gestá pozornosti voči druhému znamená prejavovať náklonnosť. Láska prekonáva aj tie najhoršie, najťažšie bariéry. Keď niekoho milujeme, lepšie pochopíme to, čo chce vyjadriť. A aj skôr dosiahneme, aby ma porozumel. Treba nám v súčasnosti premáhať krehkosť. Lebo nás vedie k tomu, aby sme sa druhého báli, ako by bol mojim konkurentom. Je veľmi dôležité zakladať svoju istotu na dôkladných rozhodnutiach, na presvedčeniach o hodnotách a nie na víťazstve diskusií alebo na tom, že vám niekto dá za pravdu. Vatikánsky koncil učil, že láska, ktorá je v manželstve, zahrnuje dobro celej osobnosti. A preto vie dať zvláštnu dôstojnosť fyzickým aj psychickým prejavom. Povýšiť ich na špecifické vložky a znaky manželského priateľstva. Všetci mystici potvrdili, že takáto vášnivá láska je nadprirodzená. A táto nadprirodzená láska a nebeská láska nachádzajú svoje symboly v manželskej láske. Ako by ste boli symbolmi Boha. A aj pre Boha. Je Boh sa teší z vášho symbolu lásky. Prečo sa teda máme rozprávať o sexualite? Myslíte? Túžby, city, emócie, to, čo klasici nazývali vášne, zaujímajú v manželstve dôležité miesto. Vznikajú, keď sa niekto druhý objaví a ukáže v našom živote. A každej živej bytosti je vlastné, že smeruje k druhej. A táto tendencia má základné afektívne znaky. Buď potešenie, alebo bolesť. Radosť, alebo smútok. Nežnosť, alebo strach. Človek je živý dôr tejto zeme a všetko, čo robí, o čo sa usiluje, je plné vášne. A tá vášne to nie je len okolo sexuality, to je okolo všetkého. A preto je Ježiš vzorom, ako prežíval veci s dávkou emócií. Bolelo ho odmietnutie Jeruzalema a priviedlo ho to až k slzám. Súcítil s utrpením ľudí, keď videl, že druhý plačník, dojímalo ho to a znepokojovalo, sám oplakával smrť Lazara. Aj keď sa vám to zdá také čudné, že táto smrť nie je na smrť, ale na život. Keď ešte nepochopili, že čo im povedal. Až potom pochopili, keď prišiel a povedal, a toto bolo v protiklade, najprv sa rozplakal a potom povedal, Lazar, poď von. A tu ukázal tú lásku, ktorú mal a zároveň tú moc, ktorá je od Boha. A my môžeme mať aj túto moc od Boha, ale potrebujeme mať najprv lásku plnú, keby si tak mohol povedať, vášne. Emócie sú, ako ju nazvať, sú, nie, súcit, ale súcit nesmie byť manželstve v zmysle vstupu do manželstva, ale v samotnom manželstve do. Prežívať emóciu nie je samo o sebe morálne zlé ani dobré. Dobrý alebo zlý je až skutok, ktorý človek vykoná vedený alebo sprevádzaný vášne. Ak však city živíme a vyhľadávame a kvôli ním potom spákame zlé činy, zlo spočíva v rozhodnutí živiť ich a v zlých skutkoch, ktoré z nich vyplynú. A v tej istej linii platí, že nachádzať v niekom potešenie ešte samo o sebe nie je dobro. Ak si na základe tohto potešenia z danej osoby urobím otroka, ty bude slúžiť len môjmu egoizmu. Existujú osoby, ktoré sa cítia schopné veľkej lásky len preto, že majú veľkú potrebu nákladnosť. Avšak nie sú schopné bojovať za šťastie druhých. To je rozdiel. V takom prípade city odvádzajú od veľkých hodnot a je tam skrytý egocentrizmus. Ak vášeň doprevádza slobodný skutok, môže byť prejavom hĺbky rozhodnutia. Maďarská láska vedie k takému konaniu, aby celý citový život slúžil pre dobro rodiny a pre spoločný život. Rodina dozrieva, keď sa citový život jej členov premienia na citlivosť, ktorá neovláda ani nezatieňuje dôležité rozhodnutia a hodnoty. Ale nasleduje ich slobodu. Z nej vyplýva, obohacuje ju, skrášuje a robí harmonickejšie. Boh miluje radosť svojich detí. Preto Pavol mohol povedať, ustavične sa radujte. Benedikt túto otázku zachytil takto. Nestrpčuje nám azda cirkev svojimi prikázaniami a zákazmi práve najkrajšiu vec v živote? Nedvíha tabule so zákazmi práve tam, kde nám radosť daná stvoriteľom ponúka šťastie, ktoré nám umožňuje zakúšať niečo božské? Odpovedal však, že i keď v kresťanstve nechýbali zveličenia a pomílené asketizmy, oficiálne učenie cirkvi verné písma neodmietlo eros ako taký. V tejto knižke sa môžete dozvedieť, ako sa autor jedného z tých článkov rozprával s iným kňazom a ten mu hovorí. Prečo on Boh vymyslel ten sex? Neboli by vôbec žiadne problémy. To je najlepšie, keby to nebolo. Ani my by sme nemali problémy s ovecným. Egoizmus. Hej, aby neboli problémy. Ale Boh nám to dal, aby problémy boli. A aby sme tie problémy riešili. Vyhlásil Benedikt, že cirkev vyhlásila vojnu ničivému prekrúcaniu, pretože falošné zbožťovanie erosu zbavuje človeka dôstojnosti a odlučuje ho. Preto je potrebná výchova citovosti a inštinktu nevyhnutná. A tu treba stanoviť aj nejaké limity. Nadmiera neprítomnosť kontroly, obsesia pre jediný pomedzi pôžitkov vedú len k oslabeniu a ochoreniu pôžitku samotného a poškodujú život rodiny. S vášňami treba kráčať po dobrej ceste. To znamená orientovať ich smerom k sebadarovaniu, plnému seba uskutočňovaniu, ktoré obohacuje medziosobné vzťahy vnútri rodiny. Neznamená to zrieknúť sa okamihov intenzívnej radosti, ale vložiť ich do prieniku s inými momentami štedrého darovania, trpezlivej nádeje a nevyhnutnej únavy aj úsilia o ideál. Rodinný život je týmto všetkým a zaslúži si byť prežívaný v celkovosti. Niektoré duchovné prúdy nástojajú na potláčaní túžob, aby sme sa v ráji oslobodili od bolesti. My však veríme, píše Pavlo Timotejovi, že Boh miluje radosť človeka, že on všetko stvoril na užívanie. Dovolme, aby prekúkla radosť nad jeho nežnosťou, keď nám hovorí, synu, máš z čoho, dopraj si. Nepripusť, aby ti unikol radostný deň. Kniha Sirachovca. Hej, a byť babetina hostina. Deň blaženosti bude blažený. V tomto zmysle je možné prijať návrh niektorých východných otcov, ktorí nástoja na rozširovanie vedomia, aby sme nezostali väzňami príliš obmedzenej skúsenosti, ktorá by nám uzavrela perspektívu. Takéto rozšírenie vedomia nie je popretím alebo deštrukciou túžby, ale jej dilatáciou, to znamená zväčšila sa. Môžete si túto knižku prečítať, platí sa. Toto všetko nás privádza k rozprávaniu o sexuálnom živote manželov. Za prvé, sám Boh stvoril sexualitu. Keď ju manželia pestujú a vyhýbajú sa nedostatku jej kontroly, bránia tým tomu, aby došlo k ochudobneniu o túto autentickú hodnotu. Preto Ján Pavol II. Odmietol myšlienku, že učenie cirkvi vedie k negovaniu hodnoty ľudskej sexuality. Alebo že ju toleruje len kvôli samotnej nevyhnutnosti plodenia. A hovorí, sexuálna potreba manželov nie je predmetom pohrdania. A táto potreba nie je nejakým spôsobom v cirkvi spochybňovaná. V náuke, nie v prejavoch nejakých, hej, môže byť kňazov, dokonca aj biskupov, že jednoducho nečítajú, neštudujú, nevedia. Ale seriózni starci na východe a u nás múdri starci, tak tí celkom jasne vedia, aký je to dar. Tí, ktorí sa obávajú, že výchova vášni a sexuality ohrozí spontánnosť sexuálnej lásky, Ján Pavol II. Odpovedal, že človek je povolaný plnej a zrelej spontánnosti vzťahov. A tá je postupným ovocím rozlíšovania impulzov vlastného srdca. Je to niečo, čo sa nadobúda, a keďže každý človek sa musí s vytrvalosťou a dôslednosťou učiť, aký je význam tela. No toto si ty, lebo toto je tvoja parka. Toto potrebuješ dávať čo najviac, lebo však sa nepoznajú. A nepoznáme sa. A ja prvodrujím takéto silné slova povedal. Sexualita nie je prostriedkom na uspokojenie zábavy. Je medziosobným výrazovým prostriedkom. Druhého berieme vážne s jeho celou posvetnou a neporušiteľnou hodnotou. Týmto spôsobom ľudské srdce, tak povediať, získava účasť na inej spontánnosti, spontánnosti Božej lásky. Erotická túžba sa javí ako špecifický ľudský prejav sexuality. Možno v ňom objaviť svadobný, snubný výraz a význam tela a autentickú hodnotu dôstojnosti tohto daru. Oplatí sa čítať teológiu tela, lebo naozaj tam nádherné veci hovorí. A ja vtedy, keď som ho počúval, som bol prekvapený, ako otvorene hovoril. Ale absolútne nezaváhal. Preto nijako nemôžeme chápať erotický rozmer lásky ako dovolené zlo, alebo ako ťarku, ktorú treba znášať pre dobro rodiny, ako to veľmi často ženy pre nenásytnosť mužov, tak pocitujú. Ale obidvaja si musia uvedomiť, že to je Boží dar, ktorý skrášľuje stretnutie manželov. Keďže je to vášeň usnesená z lásky, ktorá obdivuje toho druhého, stáva sa plným a najčistejším potvrdením lásky. A táto láska ukazuje, aký zázrakov je schopné ľudské srdce. A tak na chvíľu cítime, že ľudská existencia je vydarená. V kontexte tejto pozitívnej vízie sexuality je vhodné zaoberať sa aj utrpením a násilím a manipuláciou. Telo druhého je často manipulované ako vec, na vlastne niekým ponúka uspokojenie. A na zneváženie, keď stráti atraktívnosť. To je taká zaujímavá vec. Jan Pavel II. V teológii tela spomína, že muž, manžel môže súdoložiť s vlastnou ženou. A to vtedy, keď ju má ako objekt spokojenia. Čiže ak tam chýba láska, ak tam chýba vzájomné odovzdanie a prijatie, tak sa to môže stať až takouto neskutočnou skutočnosťou. A to je pokrivená sexualita. Ničí dôstojnosť druhého. Preto nie je zbytočne pripomenúť, že aj v manželstve sa sexualita môže stať zdrojom utrpenia a manipulácie. Preto musíme jasne zdôrazniť, že manželský úkon nanútený druhému partnerovi bez ohľadu na jeho stav a na jeho spravodlivé požiadavky nie je opravdivým skutkom lásky. A preto odporuje tomu, čo mravný poriadok správne vyžaduje vzhľadom na vzťah medzi manželmi. Úkony vlastné sexuálnemu spojeniu manželov zodpovedajú prirodzenosti sexuality chcenej Bohom, ak sa konajú spôsobom skutočne ľudským. Preto Pavol pripomínal, aby nik v tejto veci nevybočil z medzi a nepodvádzal. Aj keď písal v dobe, v ktorej dominovala patriarchálna kultúra, kde žena bola pokladaná za bytie celkom podriadené mužovi, predsa učil, že sexualita musí byť otázkou dohody medzi oboma manželmi. A načetol možnosť vzdať sa sexuálnych stykov na určitý čas, ale so vzájomným súhlasom. Jan Pavol II. Veľmi jemne naznačil, že muž a žena sú ohrození nenásytnosťou. Totiž sú povolaní k čoraz intenzívnejšej jednote, avšak riziko spočíva v kladení požiadavky na zopretie rozdielov a nevyhnutného odstupu, ktorý je medzi oboma partnermi. Pretože každý má neopakovateľnú dôstojnosť. Je dôležité odmietnúť akúkoľvek formu sexuálnej podriadenosti. Treba sa preto vyhnúť nenáležitým interpretáciám na listu Efezanom, kde požiadavka, aby sa ženy podriadovali s mojim mužom, lebo to je kultúrna kategória vlastná tej dobe. My sme sa dostali ďalej a my nesmieme preberať kultúru a musíme preberať evanjelium. Preto, aby ste pochopili aj taký širší význam toho, že od Ježiša po približne rok 100 bola tzv. Hebrejská kultúra. A od 100 po 1965 bola tzv. Grécko-rímska kultúra, lebo Evangelium sa šírilo tak, že musíš prijať grécko-rímsku kultúru. A východný to bolo podriadené, to bolo podradené. Hej. Až od druhého vatikánskeho koncilu je tu prístup, kde vstupuje evanjelium do svetovej kultúry a tak sa to povie.
Inkulturácia.
Vedel som, že niekto to tu bude vedieť. To je Alzheimer. Áno, áno. Ideál manželstva sa nemôže znázorňovať len ako ušlachtivé a obetavé darovanie, v ktorom sa každý zrieka akejkoľvek osobnej potreby a stará sa o novú verejnosť, celkom bez vlastného uspokojenia. Pamätajme na to, že skutočná láska vie od druhého aj príjmať a je schopná akceptovať vlastnú zraniteľnosť. Aj to, že má svoje potreby. S úprimnou a šťastnou vďakou sa nezrieká prijatia telesných prejavov lásky v pohľade, objatí, bosku a v sexuálnom spojení. Preto Benedikt hovorí, keby človek chcel byť len duch a chcel by odmietať telo ako živočíšne dedictvo, vtedy by duch i telo stratili svoju dôstojnosť. Z toho dôvodu človek nemôže žiť ani výlučne v darujúcej sa zostupujúcej lásky. Kto chce dávať lásku, musí sa ju naučiť príjmať a dávať. Chceš dávať? Príjmi. Lebo toto je otázka ľudskej rovnováhy a táto rovnováha je veľmi krehučká. Kto sa húpal na húpačke alebo kto vážil na váhanie. Aké je to? Stačí gram a už sa ti to dáva na druhú stranu. No, aby ste neboli ako ochudobnili o nás, tak netreba, aby sme si uvedomili túto hodnotu. Alexander Halec hovorí o manželstve ako o znamení a v tomto zmysle František použil tento príklad, keď vyjadruje, že manželstvo sa v istom zmysle môže pokladať za nadradené ostatným sviatostiam. Nie je to v absolútnom zmysle, ale v istom zmysle nadradené ostatným sviatostiam a hneď dodáva vzhľadom na Krista a cirkev. Teda nejde o umenšenie hodnoty manželstva vzhľadom na zdržanlivosť a nie akéhokoľvek odkladu pre ich domnelý vzájomný protiklad. Preto osoba žijúca v manželstve môže žiť lásku najvyššieho stupňa, lebo dospieva k tej dokonalosti, ktorá vyviera z lásky prostredníctvom vernosti duchu týchto rád. Preto platia evanjeliové rady, teraz to román na poslednej obnove vyjadril aj to manželstvo. Kým panenstvo je eschatologickým znamením skrieseného Krista, to znamená poukazuje na to, čo bude po smrti, tak manželstvo je historickým znamením Krista kráčajúceho medzi nami a cez vás sa oveľa viac prítomuje ako cez nimi. Hoci v každej sviatosti Kristus je. Pozrite sa, čo napísal František. Celý pán v sebe ukrýva riziko, že sa stane pohodlnou osamelosťou, ktorá ponúka slobodu autonómne sa pohybovať, meniť miesta, úlohy a rozhodnutia, zaobchádzať vlastnými peniazmi, stretávať sa s rozličnými osobami podľa príťažlivosti daného okamihu. V takom prípade žiari svedectvo osôb žijúcich v manželstve. Tí, ktorí boli povolaní k panenstvu, môžu nájsť v niektorých manželských pároch jasné znamenie. Znamenie šlachetnej a neochvejnej vernosti Bohu a zmluve s ním. No, už sme skoro na konci, lebo vaša láska sa má premieňať. Toto sú Ulf a Birgit Ekmanovci, ktorí založili spoločenstvo Slovo života protestantské a bol dosť zameraný proti pápežovi. A predsa si ho Pán Boh povolal, aby sa zmenil. A oni sa zmenili najmä v priebehu starnutia. A vtedy si uvedomili, aký dobrý je Boh. Aj v tomto čase, keď už ustupuje erotická láska, predsa si musia intimný vzťah a vzájomná prináležitosť uchovať až do smrti. To znamená nevyhnutnosť vracať sa k rozhodovaniu jeden pre druhého naviac krát. Manželský partner už možno nie je priťahovaný intenzívnou sexuálnou túžbou, ktorá by ho viedla k druhej osobe, ale cíti potešenie z toho, že jej patrí a ona patrí jemu. Z poznania, že nie je sám, že má v úvodzovkách pomocníka, ktorý o jeho živote a príbehu vie všetko a ktorý s ním všetko zdieľa. Aj 60 rokov žijúci spolu. Aj toto plodí úžasné skutočnosti. Láska, ktorú si uvedomujeme a ktorú si sľubujeme, presahuje každú emóciu, cit a rozpoloženie ducha, aj keď ich môže v sebe zahraniť. Je to najhoršie milovanie s rozhodnutím srdca, ktoré zahŕňa celú existenciu. Obaja kráčajú cestou rastu a osobných premien. A na tejto ceste láska slávi každý krok a každú novú etapu. A lásku treba oslavovať. Keď druhí už nedokážu rozpoznať krásu tejto identity, tak zamilovaný manželský partner je neustále schopný ho vnímať inštinktom lásky. A videl som to na starkých, čo boli 50-60 rokov spolu. Ich náklonnosť sa nestratila, ba pretrvávala cez večnosť a jeden sa pobral za druhým veľmi skoro. Hej, sa mi to páčilo u tety, hej. Dva týždne po smrti manžela aj on. Emócia, vyvolaná druhým človekom ako osobou, nesmeruje sama k sebe, o sebe, manželskému aktu. Ale nič mi nebráni. Takže na budúce, piatú a čas šiestej kapitoly.